ก่อนอื่นขอทราบว่าใครอยู่ได้ตลอดทั้งคืนยกมือขออยากทราบก็ต้องโมทนาด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรื่องยากคือในการออกกำลังกายหลักสำคัญคือค่อยเป็นค่อยไปค่อยยืดตัวออกก่อนจะวิ่งจริงจังก็ต้องวอร์มอัพก่อนในการและความอดทนในเรื่องใหญ่แล้วก็เริ่มต้นในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ค่อยๆเพิ่มจนกระทั่งมีพลังประจำตัวจะทำเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นคือเมื่ออยู่ในเราอยู่ในโลกที่ไม่แน่ไม่นอนซึ่งสิ่งที่เราบังคับบัญชามีน้อยบางคนจะพยายามควบคุมพยายามคอนโทรลสิ่งแวดล้อมคอนโทรลบุคคลรอบข้างทุกอย่างรู้สึกว่าตัวเองจะมั่นคงถ้าควบคุมได้แต่ถ้าจะหาความมั่นคงโดยการควบคุมสิ่งแวดล้อมบุคคลอื่นจะเครียดตลอดเวลาทำได้บ้างไม่ได้บ้างเครียดด้วยกังวลกลัวแต่ถ้าเราฝึกให้จิตใจแข็งแข็งเรารู้สึกว่าพร้อมนี่คือความสำเร็จที่อยากให้เราทุกคนสนใจความรู้สึกว่าพร้อมจะรับมือกับปัญหาทุกประการปัญหาที่พอจะคาดถึงล่วงหน้าก็มีที่ไม่คาดคิดจะเกิดก็มีแต่ถ้าเรามีความพร้อมจิตใจก็ไม่หวั่นไหวนี่เราเทียบกับอาวุธสมมติว่าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยของถืออาวุธโจรผู้ร้ายถืออาวุธเต็มไปหมดเลยเราจะกลัวไหมเราจะเครียดไหมก็คงจะกลัวเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าโจรผู้ร้ายคนนี้ที่มีจำนวนมากทุกคนถือมีดและเราถือปืน M16 เราจะกลัวไหมโอ้คนเอกคนนั้นเนี่ยมีดยาวคนนี้โอ้มีดนี่มันคมมากโอ้นี่มีดนี่น่ากลัวใช่แต่ว่าทั้งหมดก็เป็นแค่มีดเท่านั้นเราเป็นผู้ถือปืนผูกถือปืนไม่คิดจะฆ่าใครหรอกแต่ว่าหมายถึงว่ารู้สึกว่าอาวุธของเราเนื้อของเขาจะมีความหลากหลายยังไงก็ไม่สำคัญเพราะสุดท้ายก็เป็นแค่มีดเฉยๆอาวุธเราก็เป็นชั้นสูงกว่าอันนี้ก็อุปมากับการฝึกจิตใจให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะอยู่ในโลกที่ไม่แน่ไม่นอนที่มีสิ่งท้าทายมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบที่คาดหวังและที่ไม่คาดหวังที่น่ากลัวน่ากังวลหรือว่าจะเป็นน่าปรารถนาก็แล้วแต่จิตใจของเราจะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะทุกข์หรือเราจะสุขกับสิ่งเหล่านี้เมื่อวานนี้ก็พูดถึงอัญญะอย่างหนึ่งคือความรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำวันนี้คือการที่เราศึกษาให้เรียนรู้ให้ความเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกิเลสกับทุกข์และระหว่างคุณธรรมกับสุขเพราะทุกคนในโลกรังเกียจความทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์เราต้องฉลาดในเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ไปแก้ที่เหตุทุกคนในโลกต้องการความสุขแต่เราจะได้ความสุขแท้เราต้องฉลาดในเรื่องความสุขเหตุให้เกิดความสุขแล้วต้องบำรุงเหตุให้เกิดสุขไม่ว่าเราดำเนินชีวิตในรูปแบบไหนเราอยู่ที่ไหนอยู่กับใครชีวิตเราก็ไม่ได้หนีจากเรื่องสุขกับทุกข์ใช่ไหม เรื่องจะป้องกันไม่ให้เป็นทุกข์และเรื่องที่จะบำรุงเหตุให้เกิดสุขนี่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนต้องศึกษาตลอดทั้งชีวิตผู้ที่จบในเรื่องนี้ก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นพระอรหันต์ก็เลยว่าผู้ที่ไม่มีทุกข์เลยและมีแต่สุขอย่างเดียวนั้นพุทธธรรมเป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นก็มีเหตุปัจจัยเหมือนกันคือถ้าคนเราไม่รักษาศีลผลก็คือจิตฟุ้งซ่านเขินละอายและความกลัววันก่อนก็พูดถึงความกลัวของคนที่ทุศีลคนที่ไม่รักษาศีลคือจะมีความลับที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นไม่อยากให้คนอื่นรู้บางความเครียดความกลัวของคนทุศีลก็คือกลัวคนอื่นจะรู้เข้าไปในห้องคนพูดคุยกันกระซิบกันจะนึกทันทีเลยว่าไอ้เขาว่าเราหรือเปล่าเขารู้ความลับของเราหรือเปล่าอันนี้โทษของการทุศีลอย่างหนึ่งก็จะมองตัวเองในแง่ร้ายหลายคนที่คิดว่าโอ้ถ้าคนอื่นรู้ว่าภายในจิตใจของเรามันคิดอะไรบ้างไม่มีใครอยากคบเราหรอกเนี่ยคนจะมองตัวเองในแง่ร้ายอย่างนี้นั่นการรักษาศีลทำให้เราเคารพนับถือตัวเองได้เป็นเพื่อนกับตัวเองชอบอยู่กับตัวเองเพราะไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังอำพรางไม่มีอะไรต้องเก็บกดมันโปร่งโล่งมันสบายดังนั้นอันนี้ก็คือคำสันนิษฐานที่เราสามารถเอามาวิเคราะห์เอามาพิสูจน์ว่ารักษาศีลฉลาดกว่าไม่รักษาเพราะการรักษาศีลก็คือการดำเนินชีวิตในลักษณะที่นำไปสู่ความสุขมากกว่าการผิดศีลการผิดศีลในการกระตุ้นประสาทได้ความสุขระยะสั้นแต่ว่าเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาท่านจึงแปลงออกเป็นทุกข์ทุกข์ที่นำไปสู่ความทุกข์ยิ่งขึ้นไปทุกข์ที่นำไปสู่ความสุขสุขที่นำไปสู่ความทุกข์และสุขที่นำไปสู่ความสุขทุกข์ที่นำไปสู่ความทุกข์ยิ่งขึ้นไปก็เรื่องนี้ค่อนข้างจะง่ายไม่มีใครอยากจะยุ่งแต่เอการที่เราวางไม่วิ่งหาความสุขที่มีความทุกข์เป็นผลในระยะยาวยากการที่จะยอมลำบากเพื่อความสุขในระยะยาวอันนี้ก็ลำบากทีนี้ถ้าเราดูความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ดิเรกชันเพื่อดูว่าทำไมมนุษย์จึงเป็นสัตว์ครองโลกได้ว่ามีอะไรพิเศษกว่าสัตว์ดิเรกชันข้อนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันข้อหนึ่งก็เรื่องการสื่อสารที่พูดเมื่อวานในความ และการสื่อสารของเรานี่มันละเอียดลึกซึ้งเพราะเราสามารถคิดเป็นคอนเซ็ปต์คิดเป็นสัญลักษณ์ไม่ได้คิดเฉพาะสิ่งที่เรากำลังสัมผัสอยู่ด้วยตาหูจมูกหรือกายในปัจจุบันโลกเราเจริญเพราะสมมุติธรรมเช่นเงินคืออะไรมันไม่ใช่วัตถุใช่ไหมเงินก็คือเป็นไอเดียเป็นสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยสติปัญญาแล้วก็ทำให้เราได้พัฒนาเศรษฐกิจได้นั้นสิ่งที่เป็นสมมุติสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทำให้โลกเจริญ ใช่หรือเปล่าทีนี้มันเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่จะคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่อีกข้อหนึ่งคือความคิดเรื่องเวลาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมนุษย์สามารถพูดได้ว่าเรื่องนี้ชอบไหมชอบสนุกไหมสนุกทำไหมเอาไหมไม่เอาเพราะอะไรเพราะในอนาคตมันจะมีผลเสียมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะทำให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จทางการศึกษาทางโลกได้ดังเราสามารถสร้างสิ่งที่ไม่จริงใช่ไหมอนาคตมันมีที่ไหนอนาคตก็เป็นแค่ความคิดแต่เราสร้างความคิดชื่ออนาคตขึ้นมาทำให้ชีวิตเราเจริญเพราะเราสามารถเสียสละความสุขบางอย่างในปัจจุบันเพื่อความสุขในอนาคตฉะนั้นวันนี้อาตมาจะพูดไม่นานก็พูดไม่กี่ข้ออยากให้พูดให้แนะนำให้ขอร้องให้สนใจศึกษาทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์สุขและเหตุให้เกิดสุขในชีวิตส่วนตัวกลับไปถึงบ้านก็เรียนได้ศึกษาได้ในเรื่องนี้ดูข่าวสังคมเขาสังคมเรียกว่าปัญหาสังคมกับกิเลสในใจคนสิ่งที่ดีที่น่าชื่นใจในสังคมสังคมกว้างหรือสังคมรอบตัวที่เกิดเพราะคุณงามความดีถ้าเราเห็นความสัมพันธ์ชัดเจนว่ากิเลสนี่แหละตัวร้ายที่ทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดปัญหาทุกประการคุณธรรมคุณงามความดีในจิตใจของคนนั่นแหละที่ทำให้สิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นได้ทำให้โลกมีความหวังถ้าเราประจักษ์ชัดในข้อนี้ฮะไอ้เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยฉันทะมันก็มาเองเพราะไปเมื่อตราบใดที่โลกตราบใดที่มนุษย์เรามีจิตใจเต็มไปด้วยกิเลสโลกจะแย่ความแย่มันความย่ำแย่มันก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแต่เมื่อพฤติกรรมของคนมีกิเลสเป็นเครื่องขับเคลื่อนอันดับหนึ่งโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่มนุษย์เราไม่ต้องเป็นเหยื่อของกิเลสได้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะฝึกตนได้ละกิเลสได้แล้วทำให้คุณงามความดีเกิดขึ้นดูในโลกปัจจุบันไม่ว่าเมืองไทยต่างประเทศอ่านประวัติศาสตร์อ่านที่ไหนที่มีอะไรที่รู้สึกซาบซึ้งอู้ชอบมากนะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเกิดจากอะไรเกิดจากคุณธรรมเราจึงก็ไม่อยากจะมีส่วนในการละกิเลสมีส่วนในการสร้างคุณธรรมภายในจิตใจของตนคนเราจะเข้าถึงศักยภาพของตัวเองอะไรคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดกิเลสนั่นแหละไม่ใช่สิ่งแวดล้อมไม่ใช่สังคมไม่ใช่อะไรมันอยู่ที่ตัวเรามากที่สุดเราต้องรับผิดชอบชีวิตของตนในการพัฒนาชีวิตให้ถึงศักยภาพของตนสิ่งที่เป็นอุปการะก็เครื่องอุปการะที่สำคัญที่สุดคนนั้นคือความอดทนหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรจะได้ในชีวิตที่ไม่ได้ก็ไม่ใช่อะไรมากเพียงแค่กลัวลำบากแค่นี้จบซึ่งทำให้คนขาดความอดทนมีชีวิตที่คับแคบตกร่อง แต่เมื่อชีวิตคับแคบตกร่องเนี่ยมันโลแหลมต่อความเสื่อมเศร้าได้มากแต่ความอดทนเป็นตัวเปิดโอกาสทำให้เราสามารถขยายกิจกรรมของตนทำให้เขาถึงสิ่งที่คนกลัวเข้าไม่ถึงและเมื่อเราระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นเรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาเราก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหมือนเป็นเมทริกซ์ของคุณงามความดีคนที่รู้สึกเหงารู้สึกไม่มีใครเข้าใจแล้วไม่มีใครรู้จักแล้วเราก็ไม่มีอันนี้คือคนที่ขาดอัญญะเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตในเรื่องของบุญคุณเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาอย่างที่พูดเมื่อวานนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องความกตัญญูเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่มีหน้าที่ต้องพร่ำสอนให้คนรุ่นใหม่ได้ยอมรับแต่เป็นเรื่องของปัญญาชักชวนให้สนใจศึกษาชีวิตจริงของตนนั้นหลักการของพุทธศาสนาคือพัฒนาตนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ของชีวิตตัวเองเพื่อได้สร้างความสุขเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมพร้อมๆกันเลยอันนี้จะเป็นทางไปสู่ชีวิตที่ดีงามวันนี้ต่อมาก็ให้ขอคิดไปเล็กๆน้อยๆเพียงแค่นี้ก็ขออนุโมทนาทุกคนคุณครูที่ได้จัดงานนี้ซึ่งใช้เวลาใช้ความเพียรมากพอควรแล้วก็นักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือที่ดีแล้วหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นประโยชน์จะได้ทำต่อไปสิ่งที่สำคัญให้ทุกคนได้สรุปประสบการณ์ที่ทำวันสองวันนี้ว่าตรงไหนที่ว่าดีเรามีอะไรอื่นไหมที่เราสามารถเพิ่มได้หรือว่าอะไรที่รู้สึกยังไม่ใช่ส่วนอาตมาในฐานะเป็นพระก็ยังรู้สึกว่าถ้ามีการนั่งการเดินมากกว่านี้ก็จะดีในระยะยาวแต่ว่าเข้าใจว่ามันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแต่การฝึกจิตที่จะได้ผลแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์เป็นงานหนักไม่มีบายพาสไม่มีทางเลี่ยงต้องตั้งอกตั้งใจทำแต่สำหรับเทอมนี้ก็รู้สึกว่าดีมุทนาทุกคน